16 дугаар зураг Есүс Платын өмнө очив. Есүс Христ ямар ч гэм нүгэл үүдлгүйгээр 33 нас хүрджээ. Тэр бидэнд Бурхан дээр яаж очих замуудыг зааж өгсөн юм. Есүс Христ Бурхан дээр очих замыг бидэнд зааж өгсөн юм. Маш их олон хүмүүс Есүс Христийн хэлсэн зүйлүүдийн эсрэг босчээ. Олон хүмүүс Есүс Христийн эсрэг босож түүнийг алхаар цэхэж байлаа. Ахлагч тахилж олон улсууд Есүсийг захирагч Пилатад тушаажээ. Цэргүүд Есүс Христийг зодож зандсан боловч Есүс тэднийг эсэргүүцсэнгүй. Есүс Христ бидний гэм нүглийн төлөө төлөөсөө төлсөн юм. Арван долдугаар зураг Есүс цовдлогдсон. Есүс Христийг загалмай дээр цовдолж хадаасаар хатжээ. Есүс Христ загалмай дээр цовдлогдож нас баржээ. Есүс Христ бидний гэм нүглийн төлөө загалмай дээр цовдлогдсон билээ. Бид нар гэм нүгэлтэй хүн гэдгээ эхлээд хүлэн зөвшөөрөх шаардлагатай. Тэгээд Есүс Христээс бидний гэм нүглийг өөртөө аваач хэмээн бид нар гуйх шаардлагатай. Хэрэв та Есүсийг эзэн гэж амаараа хүлэн зөвшөөрч Бурхан түүнийг өгсдөөс амьлуулсан гэдэгт зүрхэндээ итгэвэл аврагдах болно. Таны хувьд та Есүс Христийг даахыг хүсэж байна уу? Арон 8 дугаар зураг Есүс Христ дахин амьлсан нь. Есүс Христ загалмай дээр цовдлогдож нас барлаа. Есүсийг дагаж байсан хүмүүс түүний цогцыг авч булшинд тавьжээ. Тэгээд тэд нар булшны амыг том чулуугаар таглажээ. Есүс Христийн цогцос булшинд 3 хоног байжээ. Есүс Христ 3 хоногийн туршид өгсөн юм. Булшнаас хадыг өнхрүүлэн зайлсусныг тэд хараад дотогш орсон боловч эзэн Есүсийн цогц олдсонгүй. Гэрэлцэн хувцастай 2 тэнгэрлэгч гарч иржээ. Тэнгэр элч нар Есүс Христ энд байхгүй харин тэр амилсан гэж хэлжээ. Сатан Адам Эва хоёрыг мэхэлсний дараа энэ ертөнцийн захирагч болсон юм. Есүс Христ дахин амилж сатаны хүчийг ялсан юм. Сатан бид нарыг айлгах хүч чадал байхгүй болсон юм. Арын 9 дугаар зураг. Есүсийг дахин амилсны дараа олон хүмүүс түүнтэй уулзсан юм. Томас бол Есүсийн дагалдагчдын нэг байлаа. Томас Есүс Христийг дахин амилсан гэдэгт итгэсэнгүй. Тэр би түүний гар дээрх хадасны мөрийг харсан цагт итгэн гэж хэлжээ. Дараа нь Есүс Христ Томас дээр иржээ. Есүс Христ өөрхөн гар дээрх хадасны ормыг үзүүлжээ. Тэр мөчөлд Томас Есүс Христ дахин амилсан юм а гэдэгт итгэжээ. Бид нар хэдийгээр өөрсдийнхөө нүдээр Есүс Христийг хараагүй ч гэсэн тэр бол амьд бурхан бөгөөд бид нарыг түүнийг дагаж яваасаа гэж хүсдэг юм. Хоёрдугаар зураг. Есүс Христ амьснаасаа хойш 40 хоногийн турш дагалдагчтайгаа цуг байсан бөгөөд 40 хоногийн дараа тэр уулан дээр очжээ. Есүс дагалдагчтай хандад би одоо эцэг рүүгээ буцах шаардлагатай гэж хэлжээ. Намайг явсны дараа бүх хүмүүст миний тухай хэлж өг гэж хэмээн тушаажээ. Би хүн бүрийн гэм нүглийн төлөө загалмай дээр цовдлогдсон юм. Намаг дагсан хүн бүрийн гэм нүгэл уучлагдах болно. Надад итгэж найц зөв хүн бүр мөнхийн улсад надтай хамт байх болно. Есүс өөрхөн дагалдагчдын нүдний өмнө тэнгэрөөд өргөгдөн оджээ. Хоёр тэнгэр илч ирж Есүс Христ дахин ирэх болно гэдгийг түүний дагалдагчдад хэлжээ. Есүс Христ дэлхий дээр дахин ирэх болно. Тэр үед Есүс өөрхөн дагалдагчдыг хамт авч яваад тэд нар хамтдаа үрд мөхөд амьдрах болно. Хорин нэгдүгээр зураг. Загалмай биднэрт Бурхны хайрыг харуулж өгдөг юм. Есүс Христ дэлхий дээр амьдарч явах хугацаанд ямар ч гэм нүгэл үүлдээгүй. Тэр загалмай дээр бидний гэм нүглийн төлөө цовлогдсон юм. Есүс Христ загалмай дээр цовлогдож нас бараад дахин амилсан юм. Хэрвээ бид нар Есүс дээр ирэх юм бол тэр биднэрийн гэм нүглийг уучлах болно. Хоёр дахь зураг. Хоёр янзын амьдрал. Есүс Христ хүний амьдрал хоёр замаар явдаг гэж хэлсэн байдаг. Эхний зам нь өргөн бөгөөд уужим юм гэж хэлсэн байдаг. Хоёр дахь зам нь жижиг бөгөөд нарийнхан юм. Бид нэр гэм нүгэлтэй байх та өргөн замаар алхаж явжээ. Энэ зам нь сатанд хараалагддаг бөгөөд эцэст нь тамд ундаг зам юм. Хоёр дахь зам нь Есүс Христийн зам бөгөөд энэ замаар явсан тохиолдолд мөнхийн улсад орох боломжтой. Есүс Христ итгэдэг хүмүүс нарийн замаар явж байгаа улсууд юм. Хэрвээ та Есүс Христийг амьдралдаа оруулахыг хүсэх юм бол та түүнтэй ийхүү ярьж болно. Есүс би гэм нүгэлтэй хүн гэдгээ хүлээн зөвшөөрч байна. Та миний гэм нүглийн төлөө загалмай төрж совдлогсон гэдэгт би итгэж байна. Та миний амьдралд орж ирээч хэмээн би танаас гуйж байна. Миний амьдралд хийж өгсөн бүх зүйлийг чинь төлөө дандаа талархаж байна. Хэрвээ та Бурхан тандаж ингэж хэлсэн бол та Бурханы хүүхэд боллоо.